Eta beno, gaurko egunean, lehen aipatu dugun bezala, bagoaz tuteraldera, eta hoize hortxe daukagu, Edurne León, Palestina jundako brigadista. Egunon, Edurne, zan moduz?
Egunon, ez beneko, Edurne.
Bueno, aipatu dugu, Palestinan izan zinela, brigadista moduan, baina konta iguzu, zer nolako egoera topatu zenuten bertan?
Bai, bueno, lehenik eta behin, esan berrago, azkapenak urtara antolatzen ditu dela brigadaz, eta... Aurten Palestinara bi brigada ezberdin joan ginen, lehenengo joan zen Libanora, eta bertako errefuxiatu kampamentuetan dauden palestinarrekin egon ziren, eta gura izan zen brigada feminista, eta Palestinan bertan txizkorganien, limonez txizkorganien, eta berrogeita zortziko lurraldeetan. Eta gure helburua zen pizkat, palestinarrak nola bizi diren ikusi, eta Israelen jazarpena ere. Baina batez ere, emakumearen ikuspuntutik egiten zitzaigun, ba, utzune bat zegoela eta hori izan zen pizkatu gure helburua.
Eta, bueno, Palestinaren inguruan aritzen garenean, esaten, esan hori da Gaza eta Zisjordania, zeru zabaleko gartzelarik handienetarikoak direla, ez da? Ez dakit hola den errealitate hori?
Bai, egia zen, oza, Gazan egoteko gara esan nuen izan, baina, badakigu, betianik, azaren egoera zein den, ba, bertan munduko gertaderik handiena dela, bertan bizi direnak bizitzen maten dute handikatora gabe, eta mota guztietako bortaketetak jasaten dituztea. Eta bertan zartu ere oso zaila da, eta gu horri ezan ezin izan ginoan, baina izgara nien kasuan ere, oza, pikat ez ezagunagoa da, baina igual ez da, pasan bezain muturrekoa, baina palestinar guztiak Israeleko gobernuaren kontrolpean dauden mugak edo txekpoinak pasa behar dituzte bertatik ateratzeko, eta behar baimenak behar dituzte. Adibidez, Zizjordania zanietik atera lizatuko, bai edo bai, oza, bertan dagoen aireportu bakarra dago Israelen, Tel Avivpen, eta bertan pues, baimenak behar dituzten lehenago Zizjordanietik. Gaur egun Israel berrogeita zortziko lurraldeetara pasatzeko, eta zertan ere aireportuan bakarrik palestinarrak izateagatik eta baimena izan arren hor blokeatuak egiten dituzte hor itzarten bertako polizien nahi duelako. Eta gero ere Jordaniara pasatzeko ere baimenak behar dituzte zen mugak daude Israelen kontoltean. Eta gainera hor ere bezpera dugu dago eta dago palestinar preso politiko guztiak daude Israelen. Orduan, beraien familiak baimenak behar dituzte berai bizitza egiteko Israelera pasatu behar dira. Eta, dago adibidez, baimenak ez dizkiete ematen amazei eta berrogeitan behar urte tartean dauden gizon guztiei. Eta hori ere, konduan izan berda, zehara sozularri behar da, eta pertsonazko ematen dute hogei edo berrogei urte bertan beraien bizitzatuan kartelan, bizitak izan gabe, beraien familiarrak izan direlako pasa.
Gero sartuko gara igual horrekin, baina bueno, ez dakitzuk ere, bueno, aipatuzu sartzeko arazoak ere izan zen dituztela, ez?
Bai, bueno, Gazara ez ginen sartu, baina bai, aireportuan bertan zela biten, osea, beti, osea, ikusi zituzten, ba, pos ginela, ba, igual Euskal Herritik gentozela ez dakitzer, eta, galdeketa eraman gintuzten, ba, beste leku batera, eta nire entzitzen, ba, zertara zatozen, hon egon goltarete, zen izan gara zuen ibilbidea, eta gizzer, ba, guetan genien, bakarrik, Israelen egon goginela, ba, Tela Bizen, eta jaiza, ondartza eta hori, eta utzitzen pasatzen, eta bueltan ere, bai, alditzut dutela, non egon ginen, gure motila eta maleta egin genituen, eta non egon ziren, denbora guzti horretan, eta ea norbaitek altugun zer, eta kontrolatua izan, eta kontrolatua zen, izan ziren maletak repuzien. Eta guai, bai ez, eta ahi ez da. Baina bai egon zirela hor momentu betuk, galdera, guztiak erantzuken gara nuen berdina, hor pizkat, pentsian emendu pizkat, bai egon zera.
Eta, bueno, konten guztu, hori, aipatu zu, Gazara ezin izan zinetela sartu, baina, bueno, non izan zineten eta zein erakunde edo norbanakoekin egon ahal izan zineten, bertan?
Bai, bueno, ba, esan bezala, Zizjordanian eta berroita zortziko lurraldeetan egon ginen, Zizjordanian egon ginen, ba, irina guztietan, Jerusalem, Ramala, Hebron, Nablus, airakan berrefusiatu kampamenduan ere on ginen, nahi zelen herrian, eta gero eta zortziko lurraldeetan, Haifa eta Tel Aviv. Eta gero ginen behin ere, ba, Golaneko altzuetan orko zerekin egun bat. Eta erakundeak, ba, bat ez dugu ginen emakume erakunde ezberdinekin. Ba, oza, ez dakit nire zuen izan guztik izatea, baina guzti bera bera. Egon ginen herri bakoitzan ba, erakunde ezberdinekin, eta ez ere nire ustez, bueno, gure ustez ezberdintzen dira, balde batetik daude emakumeen erakunde bat ubiatzen duten emakumeen alduntzea bat ez ere arlo ekonomikoan, ba, beraiek formakuntza bat izatea eta beraien nagozi propioak izan alizatea eta ekonomikoki independentzia lortzea horrela. Eta bai, beste erakunde batu ba, hori jaten dutela bai, baina eramaten diote garrantzia asko emakumeak sujeto aktibo bilakatzea borroka sozial eta politikoan. Eta hor bai, eta aipatuko nuke Union of Palestinian Women Committees dela erakunde bat, euskala komiteak eta hola Zizjordania oso erakunde bat, eta dauzkate komite taldezo, emakume taldezoak herri bakoitzan, herri eta hiri bakoitzan, herri lan oso ona egiten dute. Eta bero ere, hola oro korrean egun ginen, Adamir, preso politikoen gaia erameten duen erakundea, bero oso entregarria izan zen. Eta hori pizka.
Eta bueno, ez dakit, jarraitzen duzuen, beraikin harremanetan, beraikin kontaktuan jarraitzen dute duzuen?
Pues, bai, oza, ba, gure kontaktua ida kanpen, bai jarraitzen dugu beraikin hitz egiten noizan behin, bat ez dure orain bertatu denarekin, eta ere bago kau beste bat Jerusalemen, eta noizan behin galdetzen diegu. Ez den moltu den, eta...
Den ere bat duzu ere, bueno, egoera pixkate okerrara egin duela ez, Israelek azken alde honetan ere jaurrak ditu jopuntuan, ikusi ahal izan ditugu hainbat bide eta hainbat bueno, zera, berri biralak egin direnak, eta bueno, ezakite nola, ezakite hori zuek ere nabarmen ikusi zenuten zuen bizitaldian, edo ikusterik izan zenuten nolakorik, hain gori inalda egoera.
Bai, bai, oza, egon ginenean, gauzak ez zuden orain dauden bezala, baina ala ere, bai, bai, haude, leku, oza, orokorrean, jazarpena oso handian da, baina bai, haude, leku zehatu batzuk, oien artean, bai, Ebron, edo Aidakan, edo Nabizalen herriak, oso, oza, jazarpena oso bortitza dena. Eta bertan, aurrak, oza, adibideku, Aidakanpen egon ginen hiru gau, denengo gauean, gure kale berdinean bizitzen hamar urteko gume bat atxilotu zuten, biharren gauean kampamenduko beste hamabi urteko gume bat atxilotzen zaiatu ziren, baina ius egitea lortu zuen, eta hirugarren egunean bizitzen nuen hamazazte urteko nera baten ongietorri bat eraman tortilla bete gartelan, eta justatera zen, eta egon ginen hor bere ongietorrian. Osea, bai, eguneroko zer daan, eta azkenean Israelek, nik uste dut nahi duena Israelek, belan aldi berriak ditu jomugan, ba, beraiek badakitelako, belan aldi berriak dela etorkizunean palestinaren askatasuna batik borroka egingo dutenak, eta beraz txikitatik jazarren nahi ditu, baina eta hori. Eta horretik dira aurrak doaztean hain bortzizki aurren aurka, batez ere leku oso gazerri edo den lekuetan, eta oso borrokalariak diren lekuetan.
Eta, bueno, zakite, jakin izan duzuen, aurre horiek atxilotzeko ze nolako eskusa, ze, bueno, ez, norbait atxilotzeko, behar da, motivazio bat, zakize motivazio izan ez zuten, hamar urteko aur bat atxilotzeko?
Ba, bat ez ere, harriak botatzea, edo, ba, horiekan, ez da, ez dituzte behar, beharri bat botatzea epik hoi urte egon da zertzen Israel, oza, espezioko, oza, bizira espezionalismo batean, eta beraien legeak, oza, espezioko legeak dira, eta harri bat botatzea epik amar urteko aur bat atzilotu dutak.
Eta bueno, ez dakit ere jarraitu izan duzun Palestinaren inguruko azken gertakaria, baina azken asteetan Israel eta Palestinaren ingurukoak goiburutara heldu dira, Amerikar estatuatuak bere enbaxada mugituko duela Jerusalemera aitortu du, baina bueno, ez dakit zeri erantzuten dion berri honek, zuek ez dakit nola baloratzen zuen berri hau.
Bai, da, uste gu azkenean honek erantzuten diola Israelen presioi. Israelek betianik nahi izan du eta betianik nahi hartan ari da Jerusalem bere ganatzen, bere estatuaren hiriburu izateko, eta horretarako estrategia hori zerabili ditu historian zehar, osea, etzen ere izena palestinarrei ez utzi etxeak eraikitzea, eta saltuak ordaindu eta zerbitzuak esan, kontrol sozial eta polizia oso altua, kolonoen polizien eta segurtasun enpresa pribatuan jatartzenak, Libraztietan tunelak egin, eta entzun dugu ere, orain mezkiten esplana horren azpian sinagoga bat egin duela Israelekin hor jakin gabe. Eta bai, oza, orain Ameriketuko estatu batuekin gertatu den, oza, embajadarekin gertatu denekin, dugu nik uste dut horri, uste dugu horri erantzuten diola. Zenean Ameriketuko estatu batuak beti lagundu Israel, beti izan da Israelen lagun, eta orain pues igual Obamarekin ez dagoen ainarri edo ez dain ainarri geratzen, baina orain Trumpekin oso argi dago gertatzen ari dena eta lortu nahi dutena.
Eta bueno, ez dakit ere zuek bueno, badituzu hainbat izan dira hainbat kanpaina, ez, Palestinaren alde jotzekoak, baina ez dakit hemen digan zer egin dezakegun Palestinarren egoera bueno, arintze aldean edo baita ere, ba bueno, salatze aldean, ez dakit zuek zer nolako erremintak dituzuen horri aurre egiteko.
Ba, batez ere dagoena da bere kanpaina dela, justu modu oso eraginkor bat palestinarrei laguntzeko, osea, pasatzea, ba igual, laguntza edo solidarismo horretatik, zuketatik izatera, ba, Israelen produktua boikot egin, Israeletik etortzen den guztia boikoteatu eta zalatu, eta kalera atera, eta presioa egin azkenean, ikustera.
Beraz, bueno, kontsumitzaile moduan ez boikote kanpaina hori jarraitzen, abian jarraitzen dugu horatzen dut, bueno, nik ikusitakoa, ez, 7-2-9 idun kodigo de barrasak ez deusestatzea, no, ez, baina, bueno, ere horri buelta eman zioten eta antza gero kamuflatu egin zituzten, bere inproduktuak beste kodigo de barras batekin.
Ba, baina dago webgune bat, non guztia saltzen da, eta ezkizu produktuan izenak, eta osea, oso argiago gupun horretan, eta ikusten dut nahi zuela zertan zartzera eta pizka laguntzea edo moduan Palestina nagoen Israelen jazarpena harientzen, eta azkenean hemen da egin dezakegun bakarra, amaliz.
Eta bueno, edurne bukatzeko zer izango zeinok gure entzulegoari, ba bueno, Palestinaren inguruan ba bueno, zer egitea bidean?
Ba, lehenik eta behin guztut ara joatea eta lehenengo pertsonen bizitzea palestinarrek bizi dutena oso beharrezkoa dela eta guztiok egin beharko genukeen zer dela, eta txore informatu, zelatu, lehuzetan bainarekin aurre egin, eta txore nahi zen ikonuke bertako jendea oso indartu dagoela. Oso jatzarriak daudela, baina borroka egiten jarraitzen dutela eta ez direla, osea, ez dutela more emango. Nik uste dut ere hori oso garrantzitua dela eta mugitu nahi dela eta asko eduko dela ikasteko beraien gatik.
Ba, Durne Leon, ez okagu galdera gehiagorik. Mi esker gure deia jaso izanagatik, placer bat, eta bueno, ea harintzen den palestinarren egoera, ea lortzen duten beraien helburuak, eta hoize, horren bi horretan jarraitu beharko genuke, bai.
Bai, eskerrik asko zuei.